Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskre pravoslavlja, ovaj put riječima svetog Justina Ćelijskog, koji je govorio: i ljubav se u stradanjima proba, ne uzdrži li se, zar je Hristova, i nada, i duša, i telo, sav se čovek proba, ne uzdrži li se, zar je pravoslavni, govorio je Ava Justin Ćelijski. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o izgradnji manastirskog kompleksa na lokalitetu Crkvište u selu Medna kod Mrkonjić grada u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Na ovom mjestu 11. oktobra 2006. godine pronađene su mošti svetih mučenika medljanskih monaha. Mošti su pronađene na lokalitetu Crkvište, odnosno na mjestu gdje su se oni godinama javljali jednoj pobožnoj hrišćanki Petri Tegeltiji. Čućete i priču o crkvi Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada, gdje se nalazi plašt i riza Svete Petke, koju je ova crkva dobila na dar u rumunskom gradu Jašiju, u crkvi gdje se nalaze mošti Svete Petke. Ove svetinje u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj posjetili smo sa poklonicima iz Banja Luke krajem prošle 2012. godine. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o promociji romana Makarije, autora jeromonaha Serafima, sabrata manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci. Promocija je održana u Višegradu. Sa vama su danas u emisiji Iskre pravoslavlja urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, tonmajstor Dejan Šušić, muzički urednik Tatjana Savić. Kao što smo rekli na početku emisije, danas ćete čuti priču o izgradnji manastirskog kompleksa na lokalitetu Crkvište u selu Medna kod Mrkonjić grada u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, kao i o čudu koje se ovdje dogodilo 11. oktobra 2006. godine kada su pronađene mošti svetih mučenika medljanskih. Podsjetit ćemo kako je došlo do ovog čuda. U ljeto 2003. godine sveštenik druge parohije Mrkonjićke Slavoljub Tegeltija obavijestio je episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma da jedna njegova rodica ima nešto da mu saopšti. Episkop se odazvao pozivu, svratio je kod njega u Mrkonjić grad i susreo se sa do tada njemu nepoznatom Petrom. Saznao je u razgovoru o njenim viđenjima i porukama koje je tokom godina primala od prepodobnog mučenika. Suština njenih viđenja i poruka bila je sljedeća. Javljala su joj se tri monaha i saopštavali joj gdje se nalaze, rekavši joj da ide kod njenog vladike i da mu kaže da ih izvadi iz zemlje. Saslušavši njeno kazivanje kao istoriju primanja vizije i poruka, koje ima već godinama, episkop Hrizostom je predložio da svi zajedno, on, otac Slavoljub i sestra Petra, pođu do Medne, odnosno do Crkvišta. Došavši na Crkvište i vidjevši u kakvom je nesređenom stanju šire područje Crkvišta zbog nezakonitog prosjecanja novih puteva od izvjesnih porodica iz Medne, iako se radi o imovini crkvene opštine, episkop je ostao poprilično rezervisan prema toj priči. Dodao je: dobro, vidjeli smo i ostavimo to još neko vrijeme. Vidjet ćemo šta ćemo preduzeti. Molimo se Bogu. on će nam u vrijeme koje on odluči da je najpogodnije sve otkriti. Dodao je da o ovome nikome ne govore dok on ne odluči šta će preduzeti. Od 2003. do 2006. godine episkop je čitav slučaj odložio na čekanje. Možda će neko pomisliti zašto episkop nije povjerovao pričama sestre Petre. Episkop je bio vrlo oprezan. Odgovor je u sljedećem. Bojao se iskušenja, to jest prevara i obmana nečastivoga, jer živimo u vremenu u kome dominiraju prevare i obmane lažnih vidovnjaka i čudotvoraca. Pune 3 godine i više episkop je njenu priču odložio na čekanje. Njeno kazivanje, meni su rekli da vama kažem da ih izvadite iz zemlje, u prvih mah ga je zbunilo. Pomislio je u sebi, o Bože moj, da li sam ja dostojan i da li sam zaslužio da ja budem taj za vrijeme koga će se oni projaviti. Smatrao je sebe nedostojnim te privilegije, a onda ni sam ne znajući zašto, na prvi dan duhova 2006. godine, idući ka Glamoču i prolazeći putem iznad njihovog vjekovnog počivanja, rekao je gordo, pa ako su tu dolje, zašto se meni nisu javili, već njoj, Petri? Od tog momenta svaku noć, čim bi utonuo u prvi san, priča o njima već je bila u njegovoj svijesti. Ništa određeno ili konkretno, ali priča o njima sama je dolazila. Pošto bi se probudio, razmišljao je na sljedeći način. Bože moj, šta mi se ovo dešava? Pa zar svaku noć da imam iste misli? Nisu to bili snovi. I onda se dešava ono što je gordeljivo zatražio. Pa zašto se meni nisu javili? Noć u oči male gospojine 2006. godine, dakle hramovne slave crkve u Mednoj, oni mu se javljaju i skoro istim riječima govore da ih izvadi iz zemlje. Skočivši iz sna i prekrstivši se, odluči da istoga dana u povratku iz Trojica, gdje je išao da služi i osvešta obnovljenu crkvu, svrati u Mednu i zatraži od tamošnjeg sveštenika protojereja Nikole Pene da se pristupi kopanju terena na crkvištu koji je sestra Petra pokazala kao mjesto njihovog počivanja i javljanja. Od 21. septembra do 11. oktobra očekivao se pogodan vremenski trenutak kako bi se navedenog 11. oktobra 2006. godine desilo veliko i historijsko čudo. Sljedećeg dana episkop Hrizostom je prvi put obznanio otkrivenje svetih moštiju u propovjedima u Podrašnici i u Drvaru. O ovom događaju, pronalasku moštiju svetih mučenika Medljanskih, Serafima, Avakuma i Mardarija, kao i izgradnji manastirskog kompleksa na crkvištu, razgovarali smo sa sveštenikom Nikolom Penom krajem prošle godine.
Oče Nikola, kažite u kojoj fazi su radovi na izgradnji manastirskog kompleksa ovdje na crkvištu?
Pa trenutno sad su radovi započeti na manastirskom konaku, gdje imamo manastirski konak koji će da ima podrum, sprat i visoko potkrovlje. Sad su radovi, kažem vam, na izgradnji manastirskog podruma, a dok to završimo, u skorije vrijeme će biti će radovi na daljem zidanju manastira i mi se molimo Bogu da manastir što pre dobije i monaštvo, gdje ovdje pre svega zaživi taj duhovni život, a onda ćemo lakše sve uraditi kada ima monaha, kada se ovdje mole Bogu.
Manastir je u završnoj fazi, završeni su gotovo svi građevinski radovi, ili tako?
Što se tiče crkve, manastirske, to je završeno sve. Sada, kažem vam, ide uređenje manastirske porte i izgradnje, kao što sam vam rekao, konaka.
Da se malo osvrnemo na istorijat, kako je zapravo tog 11. oktobra, da se prisjetite vi iz ove perspektive, kako je to izgledalo tog 11. oktobra 2006. godine ovdje na crkvištu, kada su pronađene mošti medljanskih mučenika monaha?
Pa ni ja sam se sad već više ne bi mogao da prisjetim te slike kako je ovaj teren nekad izgledao. Bila je ogromna šuma na ovome prostoru. Evo vidite da je već su radovi, svake godine se nešto dorađuje, dograđuje i uljepšava da bi to ličilo kao što je nekad vjerovatno izgledao taj manastir, ta svetinja. Opet kažem vam, zahvaljujući Gospodu i molitvama svetih mučenika, idemo malo po malo, najbolje polako ići, nego ići brzo pa onda pasti u provaliju.
Kako izgledalo to otkopavanje, pronalazak moštiju?
Pa evo vidite sad gdje je crkva ovdje. Tu je bila jedna ogromna bukva. Ispod te bukve su pronađene mošti svetih mučenika. Pokazivanje da gospođe Petre Topić.
Vi ste zajedno sa ocem Vasilijem Rožićem, igumanom manastira Klisina, bili prisutni tu kada su počeli ti radovi na otkopavanju. Kakve su bile emocije tada, a kakve danas?
Pa vidite, kada smo prvih neki sat kopanja sa bagerom počeli, imali smo sumnju i mi. Iako smo i sveštenici, nismo vjerovali baš u tu priču gospođe Petre, ali kako je vrijeme odmicalo, kada smo počeli da nalazimo jedan po jedan dio mošti, onda smo bili i mi sve više uvjereni u tu njezinu priču. Oca Vasilija sam ja pozvao da ne budem sam, pošto nikad se s tim nisam susretao, pa hajde ipak rekao da bude neko još od sveštenih lica. Onda kad smo već pronašli prve mošte, onda smo pozvali vladiku Hrizostoma, pa on došao ovdje sa još par monaha, gdje smo izvršili mali pomen i onda smo mošte prenijeli u crkvu dole, hram rođenja Presvete Bogorodice, gdje kasnije, već možda i znate, krenula svakodnevna bogosluženja, odnosno sveta liturgija, služena 40 dana i tako mošte se nalaze dolje u hramu još rođenja Presvete Bogorodice, dok ne budu uslovi svi da ih prenesemo ovdje u ovaj sveti.
Da podsjetimo, ovaj manastir je posvećen tim monasima, njihovim
podobnim mučenicima Medljenskim, Serafimu, Avakumu i Mardariju.
A gospođa Petra, da li ona dolazi sada u ove krajeve i gdje?
Da, često puta.
Državate kontakte sa njom?
Dolazi često, pogotovo prva je stanica crkvište, pa onda obilazi sve ostalo.
Kažite, koliko vama kao svešteniku je to bio, da kažemo, izazov ili jedna, u stvari, blagodat Božja da se tako nešto ostvari na području vaše parohije?
To je blagoslov Božji, to je jedno veliko Božje čudo, a pre mog dolaska dole hramu, rođenje Presvete Bogorodice, 81. godine, također se desilo jedno čudo, koji ste možda i upoznati, razabijanje svetog Antimisa, koji se tri puta razvio i savio svešteniku. Sad je on upokojio se Branku Klincovu i to je u to vrijeme ostalo nezapaženo. Antimis, to je sveto platno, gdje je na njemu prikazano polaganje Gospoda Isusa Hrista u grob, gdje u svakom Antimisu postoje uščivene mošti. Sa tim Antimisom sveštenik, bez njega ne može sveštenik da vrši svetu liturgiju, a sa njim može, znači, i u šumi, bilo gdje, ako imate Antimis, možete da vršite svetu liturgiju. Znači, taj Antimis se tri puta savio i razavio. Tu su bili prisutni neki ljudi koji su to gledali. Svi su bili onako začuđeni šta je to, šta se desilo. Tad je Mednu posjetio i dužno počivši patrijarh Pale, koji je bio tad episkop Raško-Prizrenski, i on je to tad duže vrijeme razgovarao sa nadležnim sveštenikom o njegovom životu, o svemu. Mislio je da nije neki grijeh sveštenika gdje se to čudo desilo, ali evo na kraju se ispostavilo da je trokratno razavijanje svetog Antimisa predstavlja ta tri monaha koja su vjerovatno njihovim molitvama ukazivali na ono što će se na kraju desiti, to jest njihovo otkrivanje, njihovi umošti.
Kakav dar treba da ima jedan čovjek, odnosno kako se to može tumačiti u crkvi da jednom čovjeku, odnosno kao što je gospođa Petra, da joj se Gospod Bog javi i da joj ukaže na mjesto gdje se nalaze mošti ovih monaha, mučenika.
Treba da ima dar podvižništva. Kao što je ona, tako samo i živi. Ona je jedna, mnogi ne znaju i znaju. Ona je velika jedna, koliko ja mislim, podvižnica koja baš živi jednim svetim životom. Jer ne mora čovjek i mimo manastira može da živi jednim svetim životom, da se podvizava. Nije samo u manastiru podvižnički život.
Da, ona je odavde rodom.
Da, ona odavde, jedan kilometar i podavde. Od ovoga mjesta ona nekad ovdje čuvala stoku po ovoj šumi.
I ukazivali su se.
I tad su se ukazivali. Međutim, ona nije znala šta je monah. Ona je djedu svom govorila, djede, vidim neke sveštenike koji hodaju po ovome prostoru, on je ukorijevo da ćuti, da ne priča to svakome. I on sam mislio da dijete fantazira, da priča neke bajke. To vidite, na kraju se sve postavilo. I tad, onda smo kasnije imali ovdje arheološka otkopavanja gdje su arheolozi pronašli jedan dio crkve gdje pretpostavljaju oni da je bila od drveta sva.
Otuda i naziv ovoga mjesta crkvište.
Crkvište, da. O tome, ovo je inače crkvena zemlja, sve je okolo privatna, jedino ovo niko nije nikad htio da uzme. Ostalo i dalje u vlasništvu nešto crkve i tako sad su neki ljudi i pridali neke dijelove okolo zemljišta da manastir ima što više zemlje da bi moglo da se uzdržava i tako.
Koliko vjerni narod srpski posjećuje crkvu u Medni i ovo ovdje crkvište gdje su pronađene mošti ovih mučenika monaha?
Parohijani kao parohijani, to je ostalo pretečno staračka domaćinstva i oni imaju određen dane godine kad posjećuju. Jedino sa strane dođe dosta ljudi na ovo mjesto iz Srbije, iz cijele Republike Srpske gdje dođu da se poklone moštima svetih mučenika. Mi ne vršimo, mnogi su me i pitali zašto vi to medijski malo više ne propratite. Ja sam im rekao da u vrijeme svetog Vasilija nije bilo ni televizije, ni štampe, pa kad Bog hoće da čini čuda, on čini kroz svoje svete, kroz razne isceljenja i tako ljudi čuju jedni od drugih.
Oče Nikola, zahvaljujem vam na razgovoru uz želju da ovi radovi koje ste započeli uspješno ih i završite i privedete kraju.
Hvala i vama, neka vas Gospod molitvama svetih mučenika blagoslavi u sve dane vašeg života. Amen.
Medna je poznata po iskrenoj i dubokoj pobožnosti njenih mještana. U ataru današnjeg sela Medna za vrijeme Otomanske imperije postojalo je više manjih crkava skrivenih po šumama. Da Turci ne bi doznali za postojanje skrivenih crkvica, narod ih je zvao ćelijama. Ćelije su bile montažnog tipa i po potrebi mogli su ih vjernici premještati s jednog mjesta na drugo. Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine i ulaska Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu, hrišćani, pravoslavni i rimokatolici dobijaju slobodu i pravo da grade zidane crkve. Prvobitni hram zidan od tvrdog materijala podignut je između 1883. i 1888. godine. Skoro 100 godina je trajao, ali je zbog dotrajalosti porušen 1977. godine. Iste godine započeta je gradnja novog, to jest današnjeg hrama. Gradnja i njegovo opremanje trajali su dugo, do 1988. godine. Novi hram je osvetio episkop banjalučki Jefrem. Za kratko vrijeme, od oktobra 1995. do februara 1996. godine, hram je bio u rukama hrvatske vojske, koja je okupirala područje Mrkonjić grada. Hram je djelimično bio oštećen i oskrnavljen od hrvatske vojske. Od 2001. do 2004. godine hram je obnovljen trudom i zalaganjem sadašnjeg protojereja Nikole Pene i njegovih parohijana uz posebno zalaganje episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma. Istovremeno je dovršena nova parohijska kuća, podignuta ulazna kapija sa produženim zidovima, sagrađena česma. Ovu crkvu od 2006. godine, nakon otkrivanja moštiju svetih mučenika Medljanskih, posjećuje veliki broj vjernika. Na kraju, podsjećanje, za pripremu ove priče koristili smo materijal iz knjige Čudo u Mednoj, Bog se javi, koja je objavljena 2006. godine u izdanju Srpske pravoslavne eparhije Bihačko-Petrovačke. Nakon Medne, grupa vjernika iz Banja Luke koji su išli na pokloničko putovanje u manastir Glogovac, crkvu u Mednoj, posjetili su i crkvu Svete Petke u Podbrdu kod Mrkonjić grada u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj. To je bilo krajem prošle godine, 2012. Ovoj crkvi u oktobru 2011. godine darovan je plašt i riza Svete Petke na molbu sveštenika Gorana Travara. Sveštenik je u svom obraćanju poklonicima ispričao kako su ove svetinje donijete u crkvu u Podbrdu kod Mrkonjić grada i održao prigodnu besjedu, nakon čega smo prisustvovali večernjem bogosluženju.
Svetinja je posvećena Svetoj Petki, koja je zaštitnica i ovoga hrama, i ovoga sela, i svih onih koji se mole i koji prizivaju, koje se molitveno obraćaju. Sveta Petka Paraskeva je u našem srpskom narodu velika svetiteljka i zaštitnica mnogih i svaki čovjek, ja vjerujem, iako je, što kada je takvo vrijeme, neke mode i pomodarstva, ali vjerujem da je svaki čovjek bar nekada čuo za njeno ime. A pogotovo oni koji su joj se pomolili, koji su molitvom se obraćali njoj i njenoj zaštiti, vjerujem da su uvijek iznova iznalazili pomoć i blagoslov koji samo Sveta Petka može da pruži i da pošalje. Mi smo prošle godine pošli u Rumuniju, nas nekolicina, da dobijemo na poklon rizu. Riza je ovo bijelo platno koje ćete vidjeti ovdje ispred nas. Međutim, tamo kad smo došli, nismo dobili samo rizu, dobili smo i plašt Svete Petke, ali opet, kažem, nečijom zaslugom, nego samo voljom i blagoslovom same svetiteljke. Zaista lijep je jedinstven osjećaj poklonica njenim svetim moštima. Kada vidite ovu našu crkvu kolika je, pa onda pomnožite sa nekih 10 do 12 puta je veći hram u kojem se nalaze mošti Svete Petke, pa zamislite koliko to izgleda veliki hram. A kada dođete kod njenih moštiju i pogledate prema vanjskim vratima, vidite veliku nepreglednu kolonu ljudi koja onako u jednom miru i tišini prilazi da celiva njene mošti. Onda shvatite koliko taj njen narod, koliko ima blagoslova, koliko ima smirenja i koliko ima vjeru. Samo ta vjera i taj mir koji se osjeti uz njene mošti govore i poučavaju mnogo više nego sve riječi koje mi ovdje pričamo, oko kojih se trudimo, a u suštini nikada ne zavirimo u svoje srce. Srce ljudsko je dubina, srce ljudsko je izvor, srce ljudsko je jedino mjesto gdje se Hristos može useliti, jedino mjesto i jedini dom koji Gospoda može da primi. Lijepo je urediti naše hramove, lijepo je da kada dođete u njih oni budu sređeni, ali još je ljepše urediti naša srca, da naša srca budu sređena, da prime blagoslov i da prime ono što nam svetitelji naši mogu dati, a to je put prema vječnom životu. Upravo taj blagoslov koji smo i mi primili, taj blagoslov prema vječnom životu i prema svetinji, evo i vas je danas doveo ovdje, kao i mnoge prije vas, da se poklonite i na taj način osjetite ono što Sveta Petka šalje i što Sveta Petka upućuje svima onima koji je prizivaju. Pa stoga, da ne dužim, još jedanput hvala vam što ste danas došli ovdje, da nas posjetite, da nas obiđete, da se pomolite našoj svetiteljki, jer ja kažem, crkva je samo hram ili crkva je samo mjesto ili objekat, ali svoj puni smisao dobija tek onda kada narod uđe u crkvu i kada narod prinosi svoje molitve pred licem Božim. Još jedanput dobro nam došli i neka blagoslov Svete Petke bude sa svima vama. Sve što molite i što tražite, neka Sveta Petka blagoslovi, čuje i usliši, a vas neka obdari svakim zdravljem i svakom srećom. Amin. Vi ćete sada prići ovdje, mi ćemo obaviti jednu zajedničku molitvu. Poslije te zajedničke molitve prići ćete na pomazanje osvećenim uljem koje smo donijeli iz Rumunije kad smo bili. Pa ćete dobiti na taj način i taj blagoslov, ali dok se bude otac molio, molim vas da se i vi svako u sebi, na svoj način, pokuša da udubi, pokuša da osjeti, pokuša da svoje srce Bogu otvori i da se moli svojim riječima. Ako ništa drugo, makar ovaj jedan trenutak dok bude trajala molitva, ponavljajte u sebi, samo ne riječi Sveta Petko, spasi me. To su tako jednostavne riječi, a toliko jake riječi. Vidjet ćete poslije molitve koliko će vam biti i drugačije, koliko ćete se vi sami ljepše i osjećate.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja iz arhiva naše emisije čućete dio reportaže koju smo snimili na praznik Svete Petke 27. oktobra 2011. godine. Da podsjetimo, čućete obraćanje njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma, kao i razgovor sa Melisom Prole Budimir, kćerkom Sime Budimira, nekadašnjeg načelnika opštine Mrkonjić grad, zahvaljujući kome su započeli radovi i podignuta crkva u Podbrdu. Plašt Svete Petke iz rumunskog grada Jašija donijeli su sveštenici eparhije Bihaćko-Petrovačke i delegacija opštine Mrkonjić grad sredinom oktobra iz crkve gdje se nalaze mošti ove svetiteljke. Svake godine riza ili plašt Svete Petke koji se nalazi na moštima ove svetiteljke dodjeljuju se jednoj od pravoslavnih crkava. Ta blagodat ove godine pripala je crkvi iz Podbrda kod Mrkonjić grada koja je posvećena ovoj mnogo poštovanoj svetiteljki kod srpskog naroda. Episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom u besjedi nakon liturgije rekao je da je ovo istorijski događaj za crkvu u Podbrdu, vjerni narod ovog kraja i cijelu Republiku Srpsku. Zbog stradalne prošlosti naroda ovog kraja, ali i velike ljubavi prema Bogu, svojoj crkvi i pravoslavnoj vjeri, donošenjem rize Svete Petke ova svetiteljka poslala je svoj blagoslov u ovaj kraj.
Danas je veliki dan, braće i sestre, kada se upravo pojavila volja Božja i slava Prepolove majke Paraskeve upravo ovdje među nama. Ona je svojim molitvama, svojim blagoslovom došla k nama da utješi nas. Zato ovdje vidimo i djelo Božje, ali sigurno i dobru volju ljudi koji su osjetili veliku molitvu, veliku potrebu našu, da dobijemo od Svete Petke njen blagoslov upravo u njenoj rizi, njenom plaštu, njenom pokrovu, koji je danas stigao ovdje u Sveti Han, da vječno bude ovdje, da nas blagosilja upravo Sveta Petka. Šta je to riza i plašt Svete Petke? To je njen pokrov, kojim je njeno sveto tijelo, njene svete mošti su bile pokrivene i u kojima su ležale. I za nas hrišćane, to su relikije, svete relikije su stvari koje su duboko vezane sa svetim moštima, sa svetim Božim ugodnicima. Ovo je veliki dan za našu ovdje parohiju, za eparhiju, za čitav kraj, za Republiku Srpsku, za sve ljude koji znaju šta je to svetilja. Svetilja je upravo ono što sam rekao, svuda oko nas. Samo je trebamo naći. Treba biti dostojni, ali trebamo se i potruditi. Isto tako kao što se potrudio otac Goran i potrudili su sveštenici da odu, da donesu plašt Svete Majke Paraskeve, Svete Petke, da bude danas ovdje kao najveći blagoslov je ovdje u ovome hramu. A to ste vi, braćo i sestre, zaslužili. Vašim molitvama, vašim dolascima, slavima, evo za 20 godina, svojom da svaki godine dolazim, ne znam koliko nisam ovdje bio, uvijek je njena uspomena, njen praznik, zaista bio praznik i srca i duše, praznik koji raduje svakoga hrišćanina, jer se vidi koliko su naši pravoslavni Srbi vjernici vjerni Bogu, ali i svetoj Prepolovoj majci Paraskevi.
Thank you.
Hram je bio prepun vjernog naroda. Među vjernicima bila je i Melisa Budimir Prole, kćerka nekadašnjeg predsjednika opštine Mrkonjić Grad Sime Budimira, koji je između ostalog bio i poslanik u vladi Kraljevine Jugoslavije. Ovaj ugledni Srbin mnogo je uradio na razvoju i unapređenju života na području opštine Mrkonjić Grad i šire. Njegova kćerka Melisa kaže da nije imala ni 9 godina kada je njen otac odveden 1941. godine u ustaški logor Jadovno na planini Velebit gdje je stradao. Bio je učesnik bitke na Ceru kada je ranjen i u strašnim mukama od bolova u snu mu se prikazala Sveta Petka. Zavjetovao se da će podići crkvu u Podbrdu kod Mrkonjić grada. Dobio je u Rumuniji, u gradu Jašiju, u crkvi Svete Petke, plaštove svetiteljke i krst sa posvetom, a u Bugarskoj mošti Kozme i Damjana. Rat je učinio da se želja Sime Budimira nije ostvarila. Njegova supruga je te svetinje poklonila crkvi u Mrkonjić gradu, gdje se i danas nalaze. Ispričala je vidno uzbuđena kćerka Sime Budimira, Melisa Budimir Prole. Ona je, nakon duže pauze, ponovo posjetila ovu crkvu, donijela koljivo na osvećenje za zavjetnu slavu svoga oca i porodice, Svetu Petku. Uzbuđena zbog prisjećanja na stradanje svoga oca, ali istovremeno srećna što je crkvi u Podbrdu darovana riza Svete Petke. To je bila i želja njenog pokojnog oca.
To je ipak jedan doživljaj i Sveta Petka je, ja nisam se nadala, čuvala nas čitav rat. Ja se sjećam kad je moja majka nas pri Svetu Petku koja je sad u Mrkonjiću. One strašne noći kad je otac već odveden, tata, kad se moli, mi smo to nosili i kad smo trebali biti zaklani u bolnicu, nosili smo čitav, mama je nosila čitav rat u Beogradu, uvijek je bilo u ruksaku hljeb, voda, skupa sa plaštom i ovim svetinjom, moštima Kozme i Damjana i krstom. To je mama stalno nosila i kad je vidjela, već je bila bolesna, da tate nema, da se crkva ne pravi, onda je to dala u Mrkonjiću. Ali ja sam uvijek govorila, trebali bi nešto dati sa Podbrdo za ovu divnu crkvu, a osim toga, prošle godine sam bila sa popom Goranom u na slavi jedno i onda sam mu to pričala, rekao, ili ćemo pogriješiti prema mami ili prema tati. Ako prenesemo ovamo, tati nas će se želja ispuniti. Ako ostavimo tamo, onda je mami griješim. I sretna sam što su ovo uspjeli da nam urade, dogovore se i da uspiju. A plaš Svete Petke uvijek stoji u crkvi, možda ste to vidjeli. Pa znate zašto? Zato što je tata ranjen na Ceru i po noći mu se prikazala Sveta Petka. Već je noga bila, trunulo mu je koljeno. Kad mu se prikazala Sveta Petka, i on je, zarobili su ga i htjeli ubiti i to. I njegovala ga je jedna Grkinja i rekao je, ako ima neikad žensko dijete, da će dati ime Melisa, ali nije samo po toj Grkinji, nego i radi pčela. I tad je otišao u Rumuniju, manastir, i dobio je te svetinje. I zakleo se, rekao je da će se biti crkva u Podbrdu. Ja se sjećam jedne ljetne noći, to je bila žitna molitva, kad je smo bili tu, tu je već nošen, kamen je već dovlačen i tata se zavjetovao da će ovdje napraviti crkvu.
A zašto baš u Podbrdu?
Pa, znate šta, tata kao poslanik imao je dobrovoljačku zemlju u Pančevu. Tata je htio stočarsku zadrugu da otvori. Preko ceste, to je tatina, to je naša zemlja. Čak su mu braća, Milan Budimir, ne znam ko od stričeva, jer su tri tatina brata bila u Beogradu, mislim, neko je mu i pomogao, dao novca da bi on svoj san ostvario.
Plašt Svete Petke od sada će stalno biti u hramu Svete Petke u Podbrdu, tako da vjernici koji su u mogućnosti mogu doći u ovaj hram da se molitveno obrate svetiteljki i da prime njen blagoslov. Riza je prvo stigla u manastir Treskavac kod Ključa, iz kojeg je svečano prenesena u Podbrdo na dan praznika Svete Petke. U proteklim minutama emisije Iskre pravoslavlja slušali ste iz arhiva naše emisije dio reportaže koju smo snimili na praznik Svete Petke 27. oktobra 2011. godine, kada je u ovu crkvu svečano i donijeta riza i plašt Svete Petke iz rumunskog grada Jašija.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore, Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, naš uzore, Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, naš uzore, Sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. Predivna svetiteljko, naš uzore, Sveta Petko.
U Domu kulture u Višegradu promovisan je roman Makarije, autora jeromonaha Serafima, sabrata manastira Svetog Nikolaja u Dobrunjskoj Rijeci. Prethodno je monah Serafim objavio rukopisanije Stepenice ka nebu. Čudni su putevi gospodnji i ljubav je jača od smrti. Makarije je njegov četvrti roman u izdanju izdavačke kuće Dabar i Srpskog sokolskog društva Soko Dobrun. Priču pripremila Mira Andrić.
Neki ljudi pišu da bi zaradili za život, drugi da bi podijelili svoja otkrića i pokrenuli pitanja koja će progoniti čitaoce, a treći da bi razumjeli sopstvenu dušu. Ovim riječima bibliotekarka Stojka Mijatović najavila je promociju četvrtog po redu romana pod nazivom Makarije, autora jeromonaha Serafima, sabrata manastira Dobrunjskog. Profesorica srpskog jezika i književnosti Danka Mitrović istakla je da je religija i religioznost opisana u romanu sagledana iz svih uglova i različitih perspektiva, ali da je vjera u Boga i ovim štivom potvrđena i opravdana.
Međutim, ja moram istaći da je također ovaj roman veoma značajan i po poetičnim i diskretnim hrišćanskim poukama koje bi od nas, sigurna sam u to, ukoliko bismo ih dosljedno slijedile, bile u stanju napraviti mnogo bolje ljude. A priznat ćete da od jednog književnog djela i ne možemo više očekivati.
Dankinim pozitivnim kritikama pridružila se još jedna profesorica srpskog jezika Dijana Indžić.
Jeromonah Serafim, po promisli Božjoj, u miru kelije Dobrunjskog manastira, u molitvi spoznajući bezgraničnost ljudske duše koja je po obrazu Božjem sazdana, osjeti potrebu da nama, zbunjenima današnjim načinom i tempom života, bombardovanima raznim medijskim sadržajima, ukaže na put spasenja.
Pouka romana jeromonaha Serafima je akcentovana na čuvanje vjere i pravoslavlja i srpskog jezika, u kome se danas mnogi pojmovi koriste ne znajući njihovo pravo izvorno značenje, ističe sam autor.
Ono što je meni bio cilj možda je više od svega da pokažem ljudima i čitaocima koliko je bogatstvo srpskog jezika koje mi, ako budemo nemarni, vrlo lako možemo da izgubimo i prepustimo zaboravu, ali ako se samo malo potrudimo i zaverimo u starije knjige, ako se malo potrudimo i izučimo crkveno-slovenski jezik, onda će nam mnogi ti pojmovi koje danas upotrebljavamo, a i ne znajući im značenja, biti mnogo jasniji i moći će da obogate naš život i da ga usmjere u pravom smjeru.
Promociju ove knjige u Domu kulture u Višegradu organizovali su zajedno Srpsko sokolsko društvo, Soko, Spomen biblioteka Ivo Andrić i Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta. Jeromonah Serafim je na znatiželju brojnih posjetilaca obećao da će napisati i peti roman, ostavljajući tajanstvenim njenu tematiku.
U emisiji Iskre pravoslavlja od vas se opraštamo riječima svetog Jovana Damaskina, koji je govorio: u svetu nema ničeg slučajnog. Ono što nam se čini slučajnim se u stvari dešava po Božjoj volji. Promisao je Božja volja, koja sve sadrži i svime razumno upravlja. Govorio je sveti Jovan Damaskin. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju su pripremili i realizovali urednica i voditeljka Radmila Karanović, novinarka Mira Andrić, ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrala Tatjana Savić.